në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova nuk është e përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave, duke lënë atë si një vrim të zezë në Ballkanin Perëndimor, thot europarlamentarja Tanja Fajon. Qeveria e Maqedonisë pret që javën e ardhshme Shkupit t'i rekomandohet një datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Presidenti Obama diskuton ndryshimet eventuale të strategjisë në Afganistan dhe Pakistan. NATO i ka bërë thirrje Rusisë që ta zgjerojë rolin e saj në Afganistan. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim të edicionit. Fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshta.
Kabul, të paktën 12 vete humbën jetën dhe më shumë se 80 u plagosën nga shpërthimi një automjeti në afërsitë e ambasadës së Indisë në Kabul. Zyra e presidentit Hamid Karzai tha se shpërthimi ishte sulm vetvrasës dhe se shumica e viktimave ishin civil. Në Korik, ambasada e Indisë ishte skenë sulmit më vdekjeprurës në kryeqytetin afgan në 8 vitet e luftës, kur një vetvrasës talibane hodhi në erë automjetin duke vrarë 58 njerëz dhe plagosur 140 të tjerë. Washington. Presidenti Barack Obama u takua me krye këshilltarët e sigurisë në vazhdim e këshillimeve për ndryshime të strategjisë në Afganistan dhe Pakistan. Zyrtarët thanë se diskutimet janë fokusuar në situatën në Pakistan, vendodhjen e dyshuar të kreut të Al-Qaidës Osama Bin Laden, të militantëve tjerë të Al-Qaidës si dhe liderëve Taliban. Obama dhe këshilltarët e tij pritet të mbajnë një takim tjetër edhe të premten. Bruxelles. NATO i ka bërë thirrje Rusisë që ta zgjerojë rolin e saj në Afganistan me pajisjen dhe trajnimin e forcave afgane të sigurisë që i luftojnë talibanët. Sekretari i Përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se Afganistani është njëra nga fushat ku alianca i ndan interesat me Rusinë dhe se është në interes të Rusisë që të bëjë më tepër. Washington. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se dështimi autoriteteve ruse për t'i ndëshkuar vrasësit e gazetares Anna Politkovskaja e minojnë përpjekjet për forcimin e sundimit të ligjit, llogaridhënien e qeverisë dhe luftimin e korrupsionit në Rusi. Clinton i tha këto përmes një deklarate që lëshoi në trevjetorin e vrasjes së gazetares ruse, një kritike pa kompromise e Kremlinit dhe i nxori në dritë abuzimet me të drejtat e njeriut në Çeçeni. Washington. Deficiti i buxhetit amerikan për vitin fiskal 2009 që përfundoi në 30 shtator kap shumën prej 1400 miliard dollar. Ndërhyrjet për shpëtimin e bankave të dështuara, paketat stimuluese ekonomike dhe rënja e tatimeve në të ardhura bën që deficiti të jetë aq i madh. Zyra e Kongresit për buxhetin tha se deficiti është i barabartë me 9.9% të brutoprodhimit shoqëror. Pragë. Një raport i ri thot se popullsia myslimane në botë numëron 1 miliard e 570 milion, ose ndryshe çdo i katërti në botë e konsideron veten musliman. Grupi Pew Forum në Washington, i cili kreu studimin, thot se raporti është regjistrim më gjithëpërfshirës i bërë deri sot për numrin e myslimanëve në botë. Zbulimet tregojnë se Islami është feja e dytë pas krishterimit, i cili ka 2.1 deri 2.2 miliardë dhjetarë. Tokyo, një tajfun i fuqishëm ka goditur rrjedhësën më të madhe të Japonisë duke lënë të paktën 2 të vdekur përpara se të drejtohet kahpajsori. Errërat e forta dhe shirat e mëdha të tajfunit të Melor i detyruan mijëra njerëz të braktisin shtëpitë, ndërsa 10 mijë të tjerë kanë mbetur pa energji elektrike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova nuk është e përfshirë në procesin e liberalizimit, duke e lënë atë si një vrim të zezë në Ballkanin Perëndimor, thot europarlamentarja Tanja Fajon. Në cilësinë e reporteres për liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor, ajo kërkon fillimin e dialogut me Kosovën për lëvizjen e lirë të qytetarëve. Me Tanja Fajon bisedoi Iliriana Bajo.
Ms. Fajon, from
Zonja Fajon, nga pikpamja procedurale, ku gjendet procesi liberalizimit të vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, veçanërisht pas takimit të dieshëm?
So firstly I have to say that I'm very happy that
Së pari më duhet të them se jam e kënaqur me mbështetjen e komitetit për marrëdhënie me jashtë. Kjo mbështetje shkon në drejtimin që synon dhe raporti që po hartoi, sipas të cilit Shqipëria dhe Bosnja do të mund të bashkangjiten vendeve të sasu quajturës lista e bardhë Schengenit. Kjo do të thotë se në momentin që Komisioni Evropian do të vlerësoj pozitivisht për mbushjen e kriterëve nga këto dy vende, atër do të kemi dhe heqin e vizave për qytetarët e tyre.
And what about Kosovo?
Çfarë të thoni për Kosovën? Çfarë propozoni ju lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën?
Firstly, I would like to say that in general.
Së pari dua të them se Parlamenti Evropian në përgjithësi dhe unë personalisht duam ta çojmë përpara procesin e udhëtimit të lirshëm me pa vizat të qytetarëve të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në raportin që po përgatis, kërkoj që të fillojmë pa humbur kohë për gjetur mënyrat se si të përfshihet Kosova në procesin e liberalizimit të vizave. Aktualisht Kosova nuk është fare e përfshirë në proces duke lënë atë si një vrim të zezë në Ballkanin Perëndimor. Personalisht kërkoj që të mos bëhen dallime mes njerëzve pavarësisht se ku jetojnë. Në parim synojmë që të marrim mbështetje të fuqishme për idenë që Komisioni Evropian të fillojë dialogun me Kosovën për të hartuar udhërrëfyesin për procesin e liberalizimit të vizave edhe me Kosovën.
Do you think you'd have mendoni se do të keni mbështetjen e nevojshme për propozimin tuaj rreth Kosovës?
I believe there is a general very
Besoj se ekziston një atmosferë pozitive ndaj Kosovës në Parlamentin Evropian. Mendimi është se Kosova nuk duhet të izolohet ndaj presë që të kemi mbështetje të mirë. Kosova është një çështje shumë delikate kur dihet se 22 vende anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur, por 5 vende ende jo. Unë kërkoj të hartohet një dokument ku nuk paragjykohet statusi i Kosovës. Varianti që po përgatisim respekton qendrimet e vendeve anëtare.
Putting its respecting the positions of the member states.
At what degree the politics Në çfarë politika po ndikon në procesin e liberalizimit të vizave me Kosovën? A mund të thuhet se liberalizimi i vizave është një tjetër fushë ku kundërshtarët e pavarësisë po tregojnë muskujt?
Are showing their muscles? I wouldn't say that they are showing their muscles.
Nuk do të thosha se po tregojnë muskujt. Ekziston një mirëkuptim i përgjithshëm se të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor do të mund të udhëtojnë lirshëm në Bashkimin Evropian në momentin që përmbushen kriteret. Pa dyshim për vendet që nuk e ka njohur Kosovën, kjo është çështje delikate dhe ne po përpiqemi të kuptojmë shqetësimet e tyre. Komisioni Evropian ka paraqitur një udhërrëfyes për të ardhmen e Kosovës ku përfshihet edhe çështja e liberalizimit të vizave. Besoj se Kosova nuk do të lihet më njan.
So I believe Kosovo won't be left behind.
Can you say when it can be an estimation? A mund të jepni një parashikim se kur do të mund të jetë Kosova pjesë e procesit të liberalizimit të vizave?
I can't say it's not even in my hands to say.
Nuk mund të them asgjë pasi është Komisioni Evropian ai që harton udhërrëfyesin dhe ndryshon nga njëri vend tek tjetri. Nga ana tjetër duhet kemi një vullnet të qartë politike edhe në Këshill. Përparësi për momentin është heqja e vizave për qytetarët e Serbisë, Maqedonisë e Malit të Zi, vende që po punojnë në përmbushjen e kritereve. Pas tyre kemi Shqipërin dhe Bosnjën që për fat të keq mbetën jashtë propozimit të qershorit të Komisionit Evropian. Shpresoj që këto vende të vazhdojnë rrugën e mbarë të javëve të fundit në përmbushjen e kushteve në mënyrë që të përfshihen në listën e bardhë sa më parë të jetë mundur. Paralelisht duhet shohim edhe rrugët për përfshirjen e Kosovës në këtë proces.
Intervistën me Tanja Fajon, europarlamentare, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Qeveria e Maqedonisë pret që javën e ardhshme Shkupit t'i rekomandohet një datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Analistët kanë mendime të ndryshme. Ata në Shkup thonë se optimist pas ndryshimit të qeverisë në Greqi, por analistët shqiptar pohojnë se çështja e emrit megjithatë mbetet pengesë. Kronike Zërjetha Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë prej që javën e ardhshme Maqedonisë t'i rekomandohet datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Zëdhënësi i diplomacisë maqedonase Petar Çulev vlerëson se vendi ka bërë të gjitha përpjekjet për të realizuar me sukses obligimet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar, duke theksuar se beson se ky mund do të shpërblehet javën e ardhshme me një raport pozitiv të Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Očekujeme dhe ka postignatit e rezultatit që bëdat valorizirani së pozitive nizveshtaj od Evropskata Komisija.
Besoj se rezultatit pozitive do të valorizohen një raport pozitiv për Maqedonin që më pas dheri në fund të vitit të pasoj dhe caktimi datës për fillimin e negociateve për antarësimin e vëndit në familjen evropiane. Ka dekleruar zëdhënësi i dikasterit të diplomacisë maqedonase Petar Çulev. Ndërkohë dhe drejtoresha e qendrës maqedonase për arsimim evropian, Lidia Dimovska, vlerëson se për Maqedonin pasoj një periudhë me rrethana lehtësuese sa i përket procesit të integrimit, veçanërisht pas ardhjes së forcave të reja në krye të qeverisë së re greke, e cila nuk është dhe aq e ashpër sa i përket kontestit për çështjen e emrit.
Јас мислам дека ќе има препорака.
Ун мендој се Македонија до тма рекомандим позитив нга Комисиони Европијан на куадр та рапортит пар пунен че ка бер ванди, дркоу че ош чоштје на вета, ма пас се кашили Европијан до та цактој осе јо даат пар филимине негоцијатаве. Оптимизмин тиме баштес на фактин се ванди ка бер пар парим та дукшам на диса алеми, тот Лидија Димовска дретуесе и ченрës пар арсимим Европијан. Пор аналисти политик шкиптар Ulver Sela нга Университети и Европës Југлиндоре на Тетов, është më pak optimist se në raport do të përfshihet rekomandimi për caktimin e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, për shkak të kontestit të pasgjidhur me Greqin për çështjen e emrit.
Për këto përmisime, për këto progrese që i ka bërë qeveria dhe domethënë Maqedonia drejt integrimit në Unionin Evropian, Maqedonia do të ketë një problem, domethënë që qytetarët e Maqedonisë të fillojnë të lëvizin lirshëm brenda shteteve anëtare të Unionit Evropian. Ka mbetur ende shumë punë për të bërë, edhe pse emri me Greqinë më thënë nuk është pengesë, por ndikon në vendimarrjen politike në Bruxelles, sepse Greqia është shtet anëtar i Unionit Evropian dhe ka ndikim tek institucionet e Bashkimit Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Strategjia për Afganistanin është tema artikullit të sotëm në të përditshme në Amerikanë Washington Post. Në shkrimin me titullin Plani B për Afganistanin, gazeta shkruan se shtimi trupave mund të tregohet i suksesshëm nisur nga përvoja në Irak. Artikullin e përgatiti për transmetim Vullnet Poshka.
Presidenti Barack Obama i nisi takimet për rishikimin e strategjisë në Afganistan duke parashtruar pyetje në televizionin kombëtar në qoftë se Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin qeverinë dhe armatën afgane. Por alternativat që po i shqyrton presidenti duket se nuk dallohen shumë nga plani gjeneralit Stanley McChrystal, shkruan Washington Post. Zoti Obama u tha të martën udhëheqësve në Kongres se ai nuk ka ndërmend të reduktojë nivelin e trupave amerikane ose të kufizojë sulmet me aeroplan pa pilot ndaj Al-Qaidës. Madje sipas këshillit të ti për siguri kombëtare, nuk do të heqë dorë as nga ndërtimi i qeverisë dhe armatës afgane. Plani B i shtëpisë së bardhë ndoshta edhe mund të refuzojë kërkesën e generalit McChrystal për trupa shtesë. Në vend të kësaj mund të dalë ideja për ndërtimin e armatës afgane në mënyrë që ajo t'i marrë përsipër luftimet, ndërsa veprimet e Shteteve të Bashkuara të fokusohen në mundjen e Al-Qaidës në Pakistan. Por një vendim i tillë mund të përsëriste gabimet e administratës Bush, gabime që e lanë administratën e re me ngatresat që po përballet në Afganistan. Kurse 3 vjet më parë, Iraku ne sollën buz katastrofës, pohon Washington Post. Në Irak, zoti Bush dhe sekretari atëhershëm i mbrojtjes Donald Rumsfeld gjithashtu vendosën ta minimizojnë nivelin e trupave amerikane. Ata ndërmorën një përpjekje ambicioze për të stërvitur trupat e reja irakiane, duke vënë theksin në sulmet kundër Al-Qaidës dhe liderëve të kryengritjes. Por forcat e freskëta të Irakut nuk mundën ta bëjnë punën vetë. Kryengritja mori hov më shumë, ndërsa konfliktet sektare shpërthyen në Bagdad dhe zona tjera. Vetëm kur zoti Bush i shtoi trupat, spiralja e dhunës mori tat pjetën. Komandantët amerikanë nxorën mësimin, vazhdon gazeta, prandaj kjo është arsyeja që generali McChrystal dhe pothuaj çdo komandant tjetër amerikan në rajon e favorizon modelin e shtimit të trupave edhe në Afganistan. Në rishikimin e fundit për situatën në këtë vend, generali McChrystal konkludoi se dështimi në marrjen e iniciativës dhe rikthimit të trajektorës së kryengritjes rrezikon të ketë një epilog ku më nuk do të ishte mundur disfata e kryengritësve. Duket se zoti Obama fillimisht kishte dilema nëse duhet të munden talibanët, por duke vendosur që ta mbajë nivelin e trupave siç është, ai e zgjodhi vazhdimin e luftës. Pyetja që kërkon përgjigje është se a thua zoti Obama do të parapëlqejë rrezikun e disfatës të cilën e nënvizoi generali në kurrizje të shpenzimeve për dërgimin e mira forcave tjera amerikane. Washington Post shkruan se kursi i ri nuk garanton sukses në asnjë mënyrë, por ai më parshmi u tregua si humbës.
Në mbyllje përsërisim përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Kosova nuk është e përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave duke e lënë atë si një vrim të zezë në Ballkanin Perëndimor, thot europarlamentarja Tanja Fajon. Qeveria Maqedonisë pret që javën e ardhshme Shkupit t'i rekomandohet një datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. NATO i ka bërë thirrje Rusisë që ta zgjerojë rolin e saj në Afganistan. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Schulz. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.